Қалампырдан кепрамыз. Жоры елін 24-ші февральдан бері Россия армиясы Украинеге 1974 ракета зарбасы беріп, 2275 түрлі ракеталардан фойдаланген. Бұл хақты Украине президенті Владимир Зеленский малым қалды. Босқыншылар бізге қаршы жүді шапқатсыз ұрыш олып бормықты. Дар хақиқат Европа қытасыда 77 елден бері бұндай ұрыш болмаген. Омави ұрыш, душман имкон қадыр күпроқ адамларыны ва инфра түзілманы ел қылышке ұрынады дейді ұ. Зеленскийнің есләшіше, русларының дысны қышлағы ракета зарбасы беріші нәтижесті 87 кіші халоки болген. Бұ атыге 4-та ракет еді. Умуман олгенде 24-ші февральдан бері Россия армиясы 2275 түрлі ракеталардан фойдаланген қолды Украинеге 1974 ракета зарбасы берді. Уларның кәті қысымы фұқаролік нышаларыға дия такидлеген Зеленский. Уни қошымче қылышчы 3 айдан кәміроқ вақт ішіде Россия самолетлары ва вертолетлары томонидан 3000-дан ортық хаво зарбалары берілген. Бошқа қайсы давлат бундай миқёздаги зарбаларга дош берді? Біз хар сафар хамкорларымызга замонави ракетага қарши қуроллар, замонави жангавор авиация кераклигини айтар эканмиз, шунчаки расмий илтимос билан чекиламасдан бу илтимосимиз кўплаб одамларнинг ҳаётидир деймиз деган у. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.